I received a special.
Nahazo fanomezana miavaka tamin'ny Krismasy izay nitondra fahatsiarovana maro niaraka taminy. Niaraka tamin'ireo zavatra navelako tany an-tranon'ny fianakaviako taloha izany rehefa nifindra taorian'ny nanambadiako aho. Ity boky kely adiantanako ity ilay fanomezana. Boky nomena ireo mpanompo tanindrazana olomasiny ny andro farany, nirosaka tafika nandritry ny ady lehibe faharoa izy ity. Ny tenako manokana dia nandray ilay boky ho toy ny fanomezana avy amin'ny Philo Grant sy ireo mpanolotsaina azy, Ruben Clark sy David O'Mackey. Nanoratra teo amin'ny fiandohan'ilay boky ireo mpaminany telo ireo hoe: tsy mamelanay fandray aminareo tsy ankijanona ireo zava-misy eo amin'ny tafika, na amin'ny vantany izany na amin'ny alalan'ny solotena. Ny zavatra tsara indrindra ataonay dia ny manome anareo ny apahan'ny fanambarana moderna toy ity sy ny fanazavana ny fitsipiky ny filazantsara izay itondra fanantenana sy finoana vaovao anareo n'aiza n'aiza misy anareo, ary koa fampiononana sy fiadanam-panahy. Anatin'ny ady lehibe iray hafa isika kehitriny, tsy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana izany fa miaraka amin'ny eritreritra sy ny teny ary ny zavatra atao. Ady amin'ny fahotany izany, ary tena mila ireo mampatsiahy tandrin'ireo didy mihoatra ny teo aloha isika. Tolasa fentrarana ny firakevitra laika ary maro amin'ireo zavatra inoana sy zavatra tao. Ao anatin'izany no manohitra ny vantana ireo izay napetraky ny tompo ho tompontsoan'ireo zanany. Aorian'ilay taratasy avy amin'ny fiadiana voalohany anatin'ilay boky kely dia misy fanamariana fanomanana ho an'ireo lehilahy miaramila manao hoe fahafahana ny fankatoavana ny lalàna. Mampitany lalàna miaramila izay natao atsara ireo rehetra manao fanompoana miaramila sy ny lalàn'Andriamanitra izany. Hoy ilay fanamariana hoe eto amin'izao tontolo izao koa izay tanitanan'Andriamanitra dia misy lalàna ho an'izao tontolo izao sy lalàna mandrakizay miaraka amin'ny fitahiana sy sazy tsy azovaina. Mifantoka amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra, ireo teny farany amin'n'ilay fanamarinana manao hoe raha te hiverina hiaraka tsy misy nenina amin'ireo tianao ianao, raha tena te ho lehilahy sy te hiaina hiaina amin'nypahasambarana, dia tandremo ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manao izany ianao dia afaka mampitombo ireo fahafahana tsy voavidy vola izay ezahanao arovana, fiarovana iray hafa izay mety anteheran'ny hafa, fahafahana amin'ny ota, satria tena fahafahana ny fankatoavana ny lalàna. Nahoana no misy dikany lehibe tamiko ilay hoe fahafahana ny fankatoavana ny lalàna tamin'izany? Nahoana no misy dikany lehibe ho antsika rehetra izany ankehitriny? Angamba noho isika manana fahalalana avy amin'ny fanambarana mikasika ny tantarantsika talohan'ny nanterahana izany. Mahafantatra isika fa rehefa nanolotra ny drafiny Andriamanitra dia diny Satana ovainy izany drafitra izany. Nilaza izy fa anavitra ny olon-drehetra sy olona iray ho very, ary natoky teny Satana fa afaka hanatotosany drafitra nataony. Saingy nisy tambiny tsy azony ekena ilay izy, ny fanombanany fahafahan'ny olona amin'ny safidy izay fanomezana nomen'Andriamanitra hatr'izay. Hoy ny Philo Harold Billy mikasika io fanomezana io hoe eo anilan'ny fiainana ny safidy malalaka no fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ny olombelona. Tsy zavatra tsy misy lanjany ho an'ny Satana izany ny tsy firarahin'ny fahafahan'ny olona amin'ny safidy. Raha ny marina dia io no lasa olona fototra nanovana ilay ady any an-danitra. Fandresena ho an'ny fahafahan'ny olona amin'ny safidy ilay fandresena tamin'ny ady tany an-danitra. Tsy vita hatreo anefa ny amin'ny Satana ny drafitra nomany nosolon'izay, ilay drafitra nataony nanomboka tamin'ny androny Adama sy Eva, dia ny akafanahyny lehilahy sy ny vehivavy mba hanaprofo tokoa fa tsy mendrika io fanomezan'ny fahafahana amin'ny safidy avy amin'Andriamanitra io isika. Manana antony maro anaovan'ny zavatra nataony i Satana, ary mety ny fahavononana malfaty no antony mahery vaika indrindra. Fa tiany ho ory tahaka azy koa isika. Tsy tokony izy mihitsy amintsika namaivana ny fahavononan'ny Satana aomby. Ny anjara asany eo amin'ny drafitr'Andriamanitra mandrakizay dia ny anisy fanoherana amin'ny zava-drehetra sy izatoetra ny fahafahantsika amin'ny safidy. Ny safidy tsirairay ataoko sy ataonao dia izatoetra ny fahafahantsika amin'ny safidy. Na amin'ny vidiny akatoa na tsy akatoa ny didin'Andriamanitra isika, raha ny marina dia fisafidianana ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay na ny fahababoana sy fahafatesana. Ampianarana mazava tsara amin'ny nefi faharoa izany fotompampianarana fototra izany manao hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofo ary omena azy ny zavatra rehetra izay ilain'ny olona. Ary afaka izy hifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalana lehiben'ny olonrehetra na hifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fahambaboana sy ny fahafahan'ny devoly. Satria katsai ny atonga ny olondrehetra ho ory tahaka azy. Niady foana tamin'ny fomba maro ity tontolo ity. Mino aho fa niahy ahy tamin'ny ady lehibe kokoa noho ny ady lehibe faharoa ny fiadiana voalohany tamin'ny fotoana nandefasan'izy ireo ilay bokely. Mino koa fa izy ireo dia nanantena fa ilay bokely dia ho ampingan'ny finoana noerana ny Satana sy ny miaramilany ao anatin'ity ady lehibe kokoa ity, ary ho fampatsiahivana ho ahy mba hiaina ireo didin'Andriamanitra. Fomba iray andrefesantsika ny tenantsika sy ampitahanantsika amin'ireo taranaka teo aloha dia ilay faneva taloha indrindra dia ny didi folo izany. Faritra nekena sy maharitra indrindra mampisaraka ny tsara sy ny ratsy ny didi folo hatr'izay ho an'ny maro amin'ireo tontolo mandroso, indrindra fa ny tontolo ny fivavahana Jiosy Kristianina. Raha ny fijeriko azy dia efatra amin'ireo didi folo no ajaina tsara amin'izao fotoana izao mihoatra ny teo aloha. Mankala sy manameloka ny famononolana sy ny fangalarana sy ny fandangana isika, ary mbola mino foana ny andraikitry ny zanaka amin'ireo ray aman-dreniny. Kanefa tsintsy ny avintsika mipazarana ireo didiena hafa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina lehibe kokoa. Raha toa ka tena ilaina ireo lazaina fa loalaran'izao tontolo izao, dia tena manan'Andriamanika hafa izay apetrantsika alohan'ilay tenin'Andriamanitra isika. Tompontsika ireo olo-malaza ny fomba fiainany ny arena, ary indraindray dia tompontsika tokoa ireo sary sokitra na zavatra. Maniratsira ny anaran'Andriamanitra isika, ampiasaintsika izany rehefa taitra isika sy rehefa miteny ratsy. Ny andro sabata dia ampiasaintsika amin'ireo lalao lehibe indrindra, ny fialamboly tiatsika indrindra, ny fiantsenana be indrindra, ary saika ho ny zavatra rehetra hafa afa-tsy ny fitsaoana. Raisintsika ho toy ny fandaninandro sy fialamboly ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, ary lasa fomba fiainana matetika ny fitsiriritana. Nampitandrina hatrany hatrany ny amin'ny roa amin'ireo didi lehibe indrindra ireo mpaminany tao anatin'ny fotompampitantanana rehetra, dia ny famononolana sy ny fijangajangana izany. Mahita fototra iraisanao ho an'ireo didi roa manan-danja lehibe ireo. Ny finoana fa ny fiainana dia zon'Andriamanitra, ary tokony ho foronina ao anatin'ny fifandraisana izay napetrak'Andriamanitra ny vatantsika izay tempolin'ny fiainana tany. Ny fanolon'ny olona ny lalàn'Andriamanitra amin'ny lalan'izy ireo no ohatra faratapony indrindra amin'ny fianarakendry sy ny alalin'ny fahotana. Ny fiatraikan'ireo fihetsika tsy manisy lanja ny famasinan'ny fanabadian'ireo dia ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana. Miasimba ny tanjaky ny fianakaviana, ary miteraka fahasimbana manerana ny fiarahamonina izany. Mba hita antony sy vokany mivantanao, rehefa milavolefina amin'ny fanoloran-tena sy ny fatokitsika amin'ny vadintsika isika, dia manala ny dity mampitambatra ny fiarahamonintsika. rodit de turuev që aveam në rejën e ndanë që apeftjave në si ma lala një zavadjeq, një fasa para cikë ma ndak sejnë, u tanëzën arfan rrën dala në në menja cikë ma i ferina në një mënë. I se han lala në të nga cikë u samba që ma ndak sejnë.
Tu
një onë një aleben, duka qanë më shnifja në kafinam një fasa mbara cikja më ndakësej. Zonë u vola zomlej për kjellë fullë cokola. Një lanë që cikja të mjo që kjellë kuku, një fani unë një duka qanë cikja në më ndakësej. Fo anke na nu na mafis na si na zafaina le fut papiana na omni fiana gafina fana barana wanso tutulso Na nambara ni tuetra fotsanahy mandrakizay ni fianakaviana sy ny fifandraisany amin'ny fitsaoana any amin'ny tempoly izany. Manambara ilay lalàna fitoran'ny fahasambarana mandrakizay ny fianakaviana izany toy ny hoe ny lehilahy sy ny vehivavy ny vady ara-dalàna ihany no tokony hampiasan'ny fahefana masin'ny fananana. Mampafantatra ireo mpaminany Andriamanitra fa misy ireo fitsipipitondratena ho fahotana foana ny fahotana manaisitra foana ireo fitahian'Andriamanitra antsika ny tsy fankatoavana miova antsiakianto sy aingana tokoa izao tontolo izao kanefa tsy miova Andriamanitra sy ny didiny ary ireo fitahina nampanantenainy tsy miova izy ireo Mahazo ny fahafahany misafidy toy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ny olona saingy azo avy amin'ny fankatoavana ny lalàny ny fahafahana sy ny fahasambarana mandrakizay. Araka ny nanarany Alemana zana ny Korianton ny faharatsiana dia tsy fahasambarana naoviana. Nampafantarin'ny tompo antsika indray amin'izao fotoana ny famerenana amin'lohany izao ny fafenoan'ny filazantsara izao ireo fitahinana mpanantenana antsika noho ny fankatoavana ny didiny manao hoe misy lalàna navoaka tsy azo novana tany an-danitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao izay fitoran'ny fitahina rehetra ary rehefa mahazo fitahina avy amin'Andriamanitra isika izany dia noho ny fankatoavana ny lalàna izay fitorany. Azo antoka fa tsy misy fotompampianarana voalaza tamin'ny kery kokoa ao amin'ny soratra masina mihoatra ny didin'ny tompo izay tsy miova sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fahasambarana sy ny fiadanantsika. Misy ireo fitsipitondratena manaisitra foana ireo fitahian'Andriamanitra amintsika ny tsy fankatoavana tsy miova ireo zavatra ireo. Ao anatin'ity tontolo izay mampangozongozo ny torolalana ara-pitondrateny ity dia tsy iozongozona mihitsy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy na ireo tsatoka sy paroasy fianakaviana ary ireo mpikampana tsirairay. Tsy tokony fidifidy ny didy izay heverintsika ho manan-danja mba ho tandremana isika fa tokony anaiky ny didin'Andriamanitra rehetra. Tsy maintsy matanjaka sy tsy ho azo hozongozonina isika manana fahatokitena tonga lafatra ny amin'ny herin'ny tompo sy fahatokiana tonga lafatra amin'ny fampanantenany. Enganie isika ka ho fahazavana eo tampitendrombohitra mandrakariva ohatra amin'ny fitandremana ny didy izay tsy ova naovinaoviana toy ny napirisian'ity bokely ity ireo miaramila mba hijoro matanjaka amin'ny fahadiovam-pitondratena nandritra ny ady dia engane koa ane isika amin'izao adin'ny andro faran'izao loharanom-pahalazavana sy fitomam-panahy ho an'ny tany rehetra indrindra fa ho an'ny zanak'Andriamanitra izay mikatsaka ireo fitahin'ny tompo. Mijoro vavamelona amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.